Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek za argentinsko tiskovno agencijo Telam. Vrh G20 bi moral pogledati na nesorazmerja na svetu. Sveti oče pisal udeležencem kongresa ob 150. letnici rojstva Marije Montessori. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice za misijonski dan, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 30. nedeljo med letom.
Sveti oče je za argentinsko tiskovno agencijo Telam izpostavil, da je treba od besed preiti k dejanjem. Vrh G20, ki bo konec oktobra potekal v Rimu, bi moral resno obravnavati odnos med nerazvitimi in razvitimi državami ter upoštevati nesorazmernosti, ki obstajajo na svetu, je izpostavil papež. Kot primer je navedel dostop do zdravstvene oskrbe, kar bi prispevalo k hitrejšemu izhodu iz pandemije. Izrazil je upanje, da bi vrh, na katerem se bodo zbrali voditelji najbogatejših držav, prispeval k zmanjšanju napetosti na svetovni ravni, kajti stopnjevanje nasilja povzroča še več nasilja. Po papeževem prepričanju gre za trenutek, ko je treba od besed preiti k dejanjem. Ponovno je poudaril, da bomo iz pandemije lahko prišli samo vsi skupaj. Treba je dati ime in priimek težavam, s katerimi se mora soočiti svet v obdobju po pandemiji. To načelo velja tudi za izzive, pred katere je postavljena konferenca o podnebju, ki bo v začetku novembra potekala v Glasgowu. Frančišek je spregovoril tudi o svojih prihodnjih apostolskih potovanjih. Decembra bo obiskal Grčijo in Ciper, prav tako si želi obiskati Kongo in Madžarsko, v načrtu pa sta tudi Papua Nova Gvineja in Vzhodni Timor. Vedno sem si mislil, da se svet vidi jasneje iz periferije in v teh zadnjih 7 letih sem ga kot papež videl na lastne oči, je dodal. Ob koncu pogovora se je še zahvalil argentinskemu nogometašu Messiju za majico, ki mu jo je poklonil. Hvala za bližino, pričevanje in da ti ni vstopilo v glavo, je še dejal sveti oče.
23. in 24. oktobra poteka mednarodni kongres ob 150-letnici rojstva Marije Montessori. Udeležencem je svoj pozdrav namenil tudi papež Frančišek ter jih povabil k prizadevanju za vzgojo oseb, ki bodo solidarne, državljani sveta, odprti za dialog in sprejemanje. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče izrazi naklonjenost glede pobude, s katero obeležujejo spomin na priznano pedagoginjo, ki je bila ena izmed najuglednejših osebnosti na kulturnem področju 20. stoletja in je globoko zaznamovala področje vzgoje in izobraževanja ter celotno družbo. Ob spominu na njeno prizadevanje za izgradnjo bolj bratskega in mirnega sveta, Pape želi, da bi pomenljiva obletnica spodbudila velikodušno posvečanje v prid novim generacijam, da bi vzgojili osebe, ki bodo solidarne, državljani sveta, odprti za dialog in sprejemanje. Sveti oče se v molitvi spominja organizatorjev, govornikov in udeležencev dogodka ter jim z veseljem podeljuje Gospodov blagoslov.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni misijonski dan z naslovom Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala. Naslov poglavja Izkustvo apostolov. Z Jezusom smo videli, slišali in otipali, da so stvari lahko drugačne. On je že danes vzpostavil prihodne čase, ko nas je spomnil na bistvo, tolikokrat pozabljeno značilnost človeškega bitja. Ustvarjeni smo za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni. Novi časi, ki budijo vero, ki je sposobna spodbuditi pobude in oblikovati skupnost, začenši pri možeh in ženah, ki se učijo poskrbeti za svojo krhkost in za krhkost drugih, ter tako pospešujejo bratstvo in družbeno prijateljstvo. Cerkvena skupnost pokaže svojo lepoto vsakič, ko se s hvaležnostjo spomni, da nas je Gospod prvi ljubil. Gospodova ljubeča naklonjenost nas preseneča. Čudenja pa po sami naravi mi ne moremo ne posedovati in tudi ne usiliti. Samo tako se lahko razcveti čudež zastonskosti, zastonskega daru samega sebe. Tudi misionarske gorečnosti ne moremo nikoli doseči kot posledico razmišljanja in računanja. Stopiti v stanje poslanstva je odsev hvaležnosti. Vendar časi niso bili lahki. Prvi kristjani so začeli svoje življenje vere v sovražnem in težavnem okolju. Zgodbe o izključevanju in ujetništvu so se prepletale z notranjim in zunanjim odporom, za katerega je bilo videti, da nasprotuje in celo zanika to, kar so videli in slišali. A namesto, da bi bila to težava ali ovira, zaradi katere bi se lahko uklonili ali zaprli vase, jih je spodbudila, da so vse nevšečnosti, nasprotja in težave spremenili v priložnost za poslanstvo. Omejitve in ovire so postale privilegiran prostor, da so vse in vsakega mazilili s Gospodovim duhom. Nič in nihče ni mogel ostati tuj osvobajajočemu oznanilu. Živo pričevanje za vse to imamo v apostolskih delih, v knjigi, ki jo imajo misionarji vedno pri roki. To je knjiga, ki pripoveduje, kako se je von Evangelija širil, ko je šel mimo, in zbujal veselje, ki ga more dati samo duh. Knjiga Apostolski del nas uči živeti preizkušnje tako, da se stisnemo v Kristusu, da bi v nas dozorelo prepričanje, da more Bog delovati v vseh okoliščinah, tudi sredi neuspehov in gotovost, da bo zagotovo obrodil sad, kdor se Bogu izruči in podari iz ljubezni. Tako je tudi z nami. Tudi današnji zgodovinski trenutek ni lahek. Pandemija je izpostavila in okrepila bolečino, osamljenost, revščino in krivice, ki so jih mnogi že trpeli, in je razkrinkala naše lažne gotovosti, drobitve in polarizacijo, ki nas hitro trgajo. Najbolj krhki in ranljivi so še bolj doživljali svojo ranljivost in krhkost. Doživeli smo malodušje, razočaranje, napor in celo prilagodljiva grenkoba, ki jemlje upanje, se je lahko polastila naših pogledov. Mi pa ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa Gospoda, sebe pa le kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Zato slišemo, da v naših skupnostih in naših družinah doni beseda življenja, ki odmeva v naših srcih in nam pravi, ni ga tukaj, temveč je bil obojen. Beseda upanja, ki razbija vsak determinizem in tistim, ki postijo, da se jih dotakne, daje svobodo in smelost, ki sta potrebni, da se postavijo na noge in ustvarjalno iščejo vse možne načine, da bi živeli zakramentalno sočutje bližine Boga z nami, ki nikogar ne zapusti ob cesti. V tem času pandemije zaradi skušnjave, da bi v imenu zdrave družbene distance zamaskirali in opravičili brezbrižnost in apatijo, je nujno poslanstvo sočutja, ki je sposobno iz potrebne razdalje narediti prostor srečanja, skrbi in spodbujanja. Kar sva videla in slišala, usmiljenje, ki sva ga bila deležna, se spremeni v oporno točko verodostojnosti, ki nam omogoči, da povrnemo vzajemno zavzetost, da bi ustvarili družbeno pripadnost, in solidarnost, za katero smo zastavili čas, vnemo in dobrine. Njegova beseda nas vsak dan osvobaja in rešuje izgovorov, zaradi kateri se zapiramo v najhujše dvome. Tako in tako je vse isto. Nič se ne bo spremenilo. In ob vprašanju, zakaj bi se moral odpovedati svoji varnosti, svoje udobnosti in zadovoljstvom, če ne vidim nobenih pomembnih sadov. Odgovor ostaja vedno isti. Jezus Kristus je premagal smrt in je vsemogočen. Jezus Kristus živi resnično in želi, da bi tudi vi živeli, da bi bili bratski in sposobni temu upanju dati gostoljubje in ga deliti. V trenutnih razmerah so nujno potrebni misionarji upanja, ki so, združeni z Gospodom, sposobni preroško opozarjati, da se nihče ne reši sam. Kot apostoli in prvi kristjani, tudi mi recimo vso močjo ne moremo, da ne bi govorili o tem, kar smo videli in slišali. Vse, kar smo prejeli, vse, kar nam je Gospod postopoma podaril, nam je dal, da bi to zastavili in zastonsko podarili drugim. Kakor apostoli, ki so videli, slišali in otipali Jezusovo odrešenje, se tudi mi danes lahko dotaknemo trpečega in slavnega Kristusovega mesa v vsakdanji zgodovini ter najdemo pogum, da bomo z vsemi delili usodo upanja. Tisto zanesljivo znamenje, ki se rodi iz zavesti, da nas Gospod spremlja. Kot kristjani Gospoda ne moremo zadrževati zase, saj evangelizacijsko poslanstvo cerkve kaže njegovo celostno in javno vrednost pri preobrazbi sveta in pri skrbi za stvarstvo. Naslov poglavja, povabilo za vsakega od nas. Tema svetovnega misijonskega dne letos, ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala, je povabilo vsakemu od nas, da poskrbimo in povemo, kaj nosimo v srcu. To poslanstvo je in je vedno bilo istovetnost cerkve. Cerkev obstaja, da evangelizira. Življenje naše vere v osebni osami ali v zaprtosti v majhne skupine oslabi, izgubi priroškost, ter sposobnost čudenja in hvaležnosti. Njegova lastna dinamika zahteva vedno večjo odprtost, ki je sposobna doseči in objeti vse. Prve kristjane, ki še zdaleč niso popustili skušnjavi, da bi se zaprli v elito, sta privlačila Gospod in novo življenje, ki ga je On podaril, da bi šli med ljudstva in pričevali o tem, kar so videli in slišali. Božje kraljestvo je blizu. To so delali z velikodušnostjo, hvaležnostjo in plemenitostjo, ki so lastne tistim, ki sejejo vedoč, da bodo drugi uživali sad njihove pridnosti in žrtve. Zato rad mislim, da so tudi najbolj šibki, omejeni in ranjeni lahko misionarji na svoj način, ker je vedno treba dopustiti, da se dobro posreduje, pa čeprav biva skupaj z veliko krhkostjo. Na svetovni misijonski dan, ki ga vsako leto obhajamo na predzadnjo nedeljo v oktobru, se hvaležno spominjamo vseh ljudi, ki nam s pričevanjem svojega življenja pomagajo obnoviti našo krstno obvezo, biti velikodušni in veseli apostoli Evangelija. Spominjamo se zlasti tisti, ki so bili sposobni oditi na pot, zapustiti deželo in družino, da bi evangelij mogel, brez odlašanja in brez strahov doseči vse kotičke ljudstev in mest, kjer je toliko življenj žejnih blagoslova. Premišljevanje njihovega misijonskega poslanstva spodbuja, da bomo pogumni in naj vztrajno prosimo gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 30. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 31. poglavje od 7. do 9. vrstice. Kajti, tako govori Gospod, vriskajte od veselja Jakobu. Vzklikajte po glavarju narodov, oznanjajte, hvalite in govorite. Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in izberem od koncev zemlje. Med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati. Velik zbor se jih vrne sem. Z jokom prihajajo, ob milih tolažbah jih pripeljem nazaj. Potokom voda jih popeljem, po ravni poti, kjer se ne spotaknejo. Jaz sem namreč Izraelov oče in Efraim je moj prvorojenec. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 5. poglavje od 1. do 6. vrstice. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve za grehe. Potrpeti more s tistimi, ki so nevedni in se motijo, saj je tudi sam obdan slabostjo in zaradi nje mora kako za ljudstvo tudi zase upravljati daritve za grehe. In nišče si ne jemlje te časti, ampak ga kliče Bog, kakor Arona. Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal, da je postal veliki duhovnik, ampak ta, ki mu je rekel, moj sin si ti, danes sem te rodil. Kakor pravi tudi drugje, ti si duhovnik na veke, po Melkizedekovem redu. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 10. poglavje od 46. do 52. vrstice. Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšno množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti, Jezus Davidov sin, usmili se me. Mnogi so mu pretili, naj umolkne. On pa je še glasneje vpil, Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel, pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli, bodi pogumen, vstani, kličete. In odvrgal je svoj plašč, skočil po konci in prišel k Jezusu. Jezus mu je odgovoril in rekel, kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal, rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel, pojdi, tvoja vera te je rešila. Tako je spregledal in šel po poti za njim. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Bartimajeva slepota predstavlja naše nesrečno stanje. Glede imena slepega pa pravi, Timajev sin. S tem Marko zapiše tako ime Bartimaja kot njegovega očeta. V dosedanju gospodovih ozdravljenih ne naletimo na tako natančno predelitev imena ozdravljenega. Nobenega dvoma ni, da je bil Bartimajev padec iz velikega bogatstva v takšno revščino splošno znan. Saj ni bil samo slep, ampak je tudi berače v poti. Sveti Janez Krizostom pa pravi, milost nas kliče, naj urno odgovorimo, saj Božja izvolitev in obljuba ne pogojujeta naše volje in ne preprečujeta svobodnega odgovora. Molitev svetega Klemena Aleksandrijskega. Vse do sedaj sem blodil v upanju, da bom našel Boga. In sedaj, ko me razsvetljuješ ti, Gospod, sem po tebi našel Boga, sprejel od tebe očeta, ter postal s teboj sodedič, saj se nisi sramoval imeti me za brata. Odpravimo torej, odpravimo pozabo resnice, nevednost ter odstranimo temine, ki zastirajo pogled kakor megla, da bomo zrli resničnega Boga, ker je zasvetila luč z nebes nad nas pokopane v temini in jetnike smrtne sence, luč, ki je čistejša od sonca, slajša od življenja tu spodaj. Amen. Misli Benedikta 16. V evangeliju 30. nedelje med letom beremo, da je med tem, ko je Gospod odhajal iz Jerihe, sedel ob poti pri enih od mestnih vrat slepi Bartimaj in beračil. Ravno skozi ta vrata je šel Jezus iz Nazareta, saj gre ta pot v Jeruzalem, kjer se bo dopolnila velika noč, njegova velikonočna žrtev, kateri gre Mesija za nas naproti. Ta pot je njegov in tudi naš izhod, saj je edina pot, ki vodi v obljubljeno deželo sprave, pravičnosti in miru. Na tej poti je torej Gospod srečal Bartimaja, ki je oslepel. Njuni poti se srečata, postaneta ena sama pot. Bartimaj se namreč obrnil proti Jezusu in močno vpil: Jezus, Davidov sin, usmili se me. S to molitvijo se je dotaknil Jezusovega srca, ki se je ustavil, ga dal poklicati ter ga ozdravil. Odločilen trenutek predtem je bilo osebno, neposredno srečanje med Gospodom in tem trpečim človekom. Tako sta se znašla drug pred drugim, Bog svojo voljo ozdraviti ga in človek svojo željo biti ozdravljen. Dve svobodi, dve volji, ki sta prišli skupaj. Kaj hočeš, da ti storim, ga je Gospod vprašal, da bi spregledal, mu je slepi odgovoril: Pojdi, tvoja vera te je rešila. S temi besedami se je zgodil čudež. Veselje Boga je veselje človeka in Bartimaj je spregledal, pripoveduje evangelij, in šel po poti za njim, torej je postal njegov učenec, ter se je skupaj z učiteljem povzpel v Jeruzalem, da bi bil skupaj z njim udeležen pri veliki zveličavni skrivnosti. Ta pripoved je v svojih bistvenih prehodih podobna poti katehumena do zakramenta svetega krsta, ki so ga v prvotni cerkvi imenovali tudi razsvetljenje. Misli papeža Frančiška. Vsa tri berila današnje nedelje nam predstavljajo sočutje Boga, njegovo očetovstvo, ki se je dokončno razodelo v Jezusu. Prerok Jeremija med popolno narodno katastrofo, ko sovražniki vodijo ljudstvo v izgnanstvo, oznanja, da je Gospod rešil svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. In zakaj je to on storil? Zato, ker je on oče in kot oče poskrbi za svoje otroke, jih spremlja na poti, podpira slepega in hromega, nosečnico in porodnico. Odlomek iz pisma Hebrejcem nam je predstavil Jezusovo sočutje. On se je obdal slabostjo, da bi začutil sočutje do tistih, ki so nevednosti in se motijo. Jezus je vzvišen, veliki duhovnik, svet in nedolžen, a istočasno je veliki duhovnik, ki je nas vzel naše slabosti in je bil preizkušen vsem, kakor mi, razen v grehu. Zaradi tega je srednik nove in dokončne zaveze, ki nam daje zveličanje. Današnji evangelij pa se neposredno navezuje na prvo berilo, kakor je bilo izraelsko ljudstvo osvobojeno po Božjem očetovstvu, tako je bil Bartimaj osvobojen po Jezusovem sočutju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.